Καλώς ήρθες στο Successful Minds, το ελληνικό podcast της επιτυχίας, όπου μαθαίνεις πώς να βελτιώνεσαι και να γίνεσαι καλύτερος κάθε μέρα. Οι κοδεσπότες σου, η Στεφανία Τσαουσίδου και ο Στέλιος Τηλιανίδης. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σου γνώσεις και τεχνικές που χρειάζεσαι για να δημιουργήσεις τη δική σου επιτυχία. Στόχος μας είναι να σε εμπνεύσουμε, να σε ενδυναμώσουμε, ώστε να ανακαλύψεις τις δυνατότητές σου και να αρχίσεις να σκέφτεσαι διαφορετικά, ώστε να νιώσεις καλύτερος, πιο ευτυχισμένος και πετυχημένος άνθρωπος. Στο σημερινό επεισόδιο θα σε εκπλέξουμε. Έχεις συνηθίσει ίσως ή έχεις ακούσει να μιλάνε για το φόβο της αποτυχίας και τι αυτό μπορεί να σου προκαλέσει. Αλλά υπάρχει ακριβώς το αντίθετο, ο φόβος για την επιτυχία. Θα μου πεις, μα είναι δυνατόν? Και πριν αποφασίσεις να ρωτήσεις και πεις, μα ποιος φοβάται να πετύχει? Άκουσε αυτό το επεισόδιο, γιατί μπορεί να είσαι ένας από αυτούς και να μην το ξέρεις.
Γεια σου Στεφανία.
Γεια σου Στέλιο, τι κάνεις?
Είμαι πάρα πολύ καλά, όπως πάντα.
Χαίρομαι που το ακούω. Λοιπόν, σήμερα πριν ξεκινήσουμε, θέλω να μοιραστώ μαζί σου το feedback που πήρα της Κατερίνας, η οποία μου έκανε ένα παράπονο. Μου είπε ότι τα επεισόδια έχουν τόσα πολλά πράγματα μέσα που δεν γίνεται, μου λέει, να περπατάω και να σας ακούω. Χρειάζεται χαρτί και μολύβι. Όταν περπατάω δεν μπορώ να έχω χαρτί και μολύβι και να σταματάω, ούτε να μαγειρεύω εκεί την ώρα.
Ωραίο πρόβλημα, πολύ ωραίο πρόβλημα.
Ναι, είναι ενδιαφέρον πρόβλημα. Αλλά της είπα ότι υπάρχει λύση και γι' αυτό, λέω. Μην ανησυχείς, λέω. Θα τα ακούσεις μία φορά την ώρα που περπατάς ή την ώρα που μαγειρεύεις και μετά το βάζεις σε επανάληψη για να πιάσεις τη γενική την ιδέα. Το βάζεις σε επανάληψη να το ξανακούσεις και να κάτσεις να κάνεις τις ασκήσεις με την ησυχία σου. Οπότε δεν πειράζει άμα το ακούσεις ένα επεισόδιο δύο φορές, τρεις φορές, μέχρι να βρεις αυτό που ψάχνεις.
Έτσι, πολλές φορές πολλά πράγματα στη ζωή μας τα βλέπουμε επιφανειακά. Mm-hmm. Νομίζουμε ότι με την πρώτη ανάγνωση, όπως ένα βιβλίο.
Ναι.
Πολλές φορές άμα το διαβάσουμε δεύτερη, τρίτη φορά, γιατί ακριβώς έχουμε αλλάξει εμείς σαν άνθρωποι, άλλοι ήμασταν την πρώτη φορά που το διαβάσαμε και άλλοι είμαστε ένα χρόνο μετά.
Σωστά.
Οπότε ακούγοντας άλλη στιγμή ξανά το επεισόδιο και περισσότερα πράγματα μπορεί να σημειώσεις. Και φυσικά όλα τα επεισόδια είναι καλό να τα ακούς και μία και δύο και τρεις φορές. Όχι επειδή τα κάνουμε τα επεισόδια εμείς.
Όχι γι' αυτό, αλλά γιατί και εμείς ακούμε ξανά για να δούμε, να προσέξουμε τι δεν είπαμε, τι μπορούσαμε να προσθέσουμε, τι μπορούμε να βελτιώσουμε την επόμενη φορά. Είναι γιατί κάθε φορά που ακούς κάτι, αρπάζεις κάτι καινούριο και λες, αχ, αυτό δεν το πρόσεξα. Κοίτα να δεις. Και το σημειώνεις. Και το κάνουμε και εμείς και γι' αυτό το προτείνουμε.
Και για να βοηθηθούμε, αυτά που λέμε στα επεισόδια προσπαθούμε και εμείς να τα επαναλάβουμε στον εαυτό μας.
Φυσικά.
Το είπαμε και σε προηγούμενο επεισόδιο, ότι δεν έχουμε λύσει όλα μας τα προβλήματα. Οπότε και εμείς ακούμε ξανά και ξανά τα επεισόδια μας, ακριβώς για να μπορέσουμε να τα βάλουμε και εμείς τα πράγματα σε μία τάξη.
Έτσι, γιατί είπαμε, ο ανθρώπινος εγκέφαλος μαθαίνει με την επανάληψη. Άρα λοιπόν, να κάνουμε καλή επανάληψη αντί την επανάληψη που έχουμε συνηθίσει. Και πάμε να ξεκινήσουμε σήμερα, Στέλιο, γιατί είπαμε ότι το σημερινό επεισόδιο θα εκπλήξει τον κόσμο, γιατί όλοι φοβόμαστε να αποτύχουμε. Δεν μας αρέσει, γιατί φοβόμαστε τον τρόπο με τον οποίο θα μας κρίνουν οι άλλοι, φοβόμαστε τι θα πάει στραβά, αλλά υπάρχει και ένας πιο ύπουλος, πιο επικίνδυνος φόβος, και αυτός είναι ο φόβος της επιτυχίας.
Έτσι, πιστεύω ότι όποιος δει τον τίτλο του επεισοδίου θα παραξενευτεί. Αν είναι δυνατόν να φοβόμαστε την επιτυχία.
Κι όμως.
Αφού είναι κάτι που το ζητάμε όλοι. Κι όμως, ακριβώς όπως το είπες, είναι πιο ύπουλος φόβος. Είναι ασυνείδητος φόβος. Γι' αυτό και θέλουμε να αφιερώσουμε ένα ολόκληρο επεισόδιο σε αυτόν τον φόβο, ενώ το φόβο της αποτυχίας τον ξέρουν όλοι. Δεν θα πάνε τα πράγματα καλά. Πω τι να ξεκινήσω τώρα και είναι κρίσιμα, είναι έτσι τα πράγματα. Το να αποτύχουμε είναι το φυσιολογικό.
Και θυμάσαι τι είχαμε πει, ότι η αποτυχία είναι αναμενόμενη και ότι για να φτάσει στην επιτυχία έχει πολλά σκαλοπατάκια αποτυχίας μέχρι να φτάσει επάνω στην επιτυχία. Αλλά όταν φτάσει επάνω στην επιτυχία, τι γίνεται, τελείωσε? Γιατί τη γιόρτασε σήμερα την επιτυχία. Αύριο και εκεί αρχίζουν τα προβλήματα, εκεί αρχίζει ο φόβος της επιτυχίας. Ότι ενώ η επιτυχία θεωρείται κάτι που όλοι οι άνθρωποι το θέλουμε, όλοι θέλουμε να νιώθουμε επιτυχημένοι, γιατί πιστεύουν ότι θα νιώσουμε καλύτερα από ό,τι νιώθουμε αυτή τη στιγμή, υπάρχουν κάποιοι λόγοι για τους οποίους οι άνθρωποι μπορεί να φοβούνται να καταφέρουν να τα πάνε πολύ καλά, γιατί λένε και μετά, και μετά. Οπότε αναγνωρίζοντας ότι συχνά οι άνθρωποι φοβούνται την ίδια την επιτυχία, τι μπορείς να κάνεις για να το αποφύγεις αυτό? και γιατί το φοβάσαι. Αν πάμε να το αναλύσουμε έτσι λίγο περισσότερο. Ίσως είναι οι προσδοκίες.
Να φέρω ένα παράδειγμα για την αποτυχία, μια και το κάνουμε τη σύγκριση των δύο φόβων. Είναι πάρα πολύ συνηθισμένο να κάνεις κάτι να μην σου βγαίνει και στην ουσία να λες με ανακούφιση το ξέρα ότι δεν θα πετύχει.
Επιβεβαιώνεσαι.
Πόσο πιο εύκολο είναι αυτό από την ίδια την επιτυχία. Πάμε λοιπόν όντως να δούμε αυτός ο φόβος της επιτυχίας, γιατί πιστεύω σίγουρα ότι πολλοί κόσμος που θα ακούσει το επεισόδιο θα ταυτιστεί.
Σίγουρα.
Ότι πολλοί άνθρωποι έχουν το φόβο της επιτυχίας και δεν το ξέρουν. Το είπαμε και στην εισαγωγή του επεισοδίου και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό το επεισόδιο. Ποια είναι λοιπόν τα χαρακτηριστικά αυτού του φόβου της επιτυχίας?
Έτσι, λοιπόν, ο φόβος της επιτυχίας, ακριβώς επειδή δεν ξέρουμε οι περισσότεροι ότι υπάρχει φόβος για την επιτυχία, είναι δύσκολο να τον εντοπίσεις, είναι υποσυνείδητος φόβος. Αλλά υπάρχουν κάποια σημάδια που ξεχωρίζουμε. Λοιπόν, σε πολλές περιπτώσεις είναι η παρέτηση πριν ξεκινήσεις, παρέτηση πριν προσπαθήσεις. Γιατί ξεκινάμε με τον αρνητικό διάλογο και λέμε, ποιος είναι ο λόγος, αφού θα αποτύχει, ποιος είναι ο λόγος. Και πολλοί άνθρωποι σταματούν την ίδια τους την επιτυχία και τα παρατάνε ακριβώς λίγο πριν πετύχουν.
Έτσι. Η έλλειψη στόχων επίσης είναι ένα σημαντικό παράδειγμα του να φοβάσαι το να πετύχεις. Ή το να έχεις χαμηλές προσδοκίες από τον εαυτό σου, ή το να βάζεις πάρα πολύ μικρούς στόχους, οι οποίοι ούτως ή άλλως επιτυγχάνονται, ακριβώς γιατί όχι φοβάσαι ότι δεν θα πετύχεις το μεγαλύτερο στόχο, αλλά φοβάσαι ότι θα πετύχεις ένα μεγαλύτερο στόχο.
Έτσι, και κάνεις τον εαυτό σου πίσω. Είναι αυτές οι επιβραδυντικές συμπεριφορές, όπως το λέμε, ότι οι άνθρωποι φοβούνται να επιτύχουν και βάζουν εμπόδια στο δρόμο τους, πραγματικά ή νοητικά, στο μυαλό μας με τις σκέψεις μας, και μειώνουν τις πιθανότητες να τα πάνε καλά. Και αυτές οι συμπεριφορές μπορεί να είναι πολύ μικρές, είναι αυτό το λεγόμενο το αυτοσαμποτάζ που ακούμε πολλές φορές, μέχρι μπορεί να είναι αυτοκαταστροφικές μεγάλες συμπεριφορές, όπως αγχωτική διαταραχή, όπως το να πάρουμε ουσίες, όπως το να αναλάβουμε πάρα πολλά και να δημιουργήσουμε την αποτυχία μας, γιατί πόσα πράγματα μπορείς να κάνεις αυτό. Ή μπορεί να είναι το ότι αναβάλουμε να ξεκινήσουμε γιατί δεν θέλουμε να αποτύχουμε. Γιατί αν το αναβάλω, τουλάχιστον δεν θα αποτύχω, είναι σίγουρο ότι δεν θα αποτύχω. Και ακόμα και αν πετύχω, μετά μπορεί να πούνε τι θα πούνε για εμένα, οι προσδοκίες που έχουμε από τους άλλους.
Η αναβλητικότητα δηλαδή είναι ένα σημάδι πιθανότατα του να φοβάσαι το να πετύχεις.
Ξεκάθαρα. Γιατί λες ότι θα μειώσεις την πιθανότητα ότι αν το αναβάλω, τουλάχιστον ξέρω ότι θα μείνω εκεί που είμαι ασφαλής. Όχι να πάω να κάνω κάτι διαφορετικό, κάτι καινούριο.
Αυτό. Γενικά λοιπόν να το πούμε, όταν οι προσπάθειες που κάνεις γίνονται με μισή καρδιά, είναι ένα σημάδι ότι μπορεί να φοβάσαι την επιτυχία.
Έτσι.
Για να δούμε λοιπόν πώς μπορεί κάποιος να το ψάξει και να βρει αν όντως φοβάται την επιτυχία.
Γιατί ουσιαστικά αυτός ο φόβος που υπάρχει μέσα μας εμποδίζει να ζήσουμε αυτό που λέμε πλήρως, να βιώσουμε την εμπειρία, να μην είμαστε στο τώρα και να λέμε τώρα τι κάνω και έχει σημασία, και σκεφτόμαστε το μετά, που το μετά κανένας δεν το ξέρει. Οπότε πάμε να δούμε με τη σειρά, όπως είπες. Λοιπόν, το πρώτο που μου έρχεται στο μυαλό είναι το ότι ανησυχείς για πράγματα που θα γίνουν πιο περίπλοκα και ότι δεν θα μπορείς να τα διαχειριστείς. Ότι θα έχω να κάνω πάρα πολλά πράγματα, αυτό που είπα πριν. Ότι τι θα γίνει, γιατί θα έχω πάρα πολλές αρμοδιότητες. Το δεύτερο είναι το να φοβάσαι το τι θα συμβεί αν φύγεις από τα φώτα της δημοσιότητας και βρεθείς εκεί μπροστά και παγώσεις. Τι θα γίνει, πώς θα αντιδράσεις.
Το να ανησυχείς ότι θα αφήσεις πίσω σου άλλους ανθρώπους. Και αυτό, ξέρεις, πολλές φορές γίνεται στα ζευγάρια.
Ναι.
Ειδικά με τις γυναίκες, το να προοδεύσουν και να έχουν μεγαλύτερα εισοδήματα από το σύζυγο πολλές φορές είναι ένας παράγοντας που οδηγεί στο φόβο του να πετύχουν.
Ναι, είναι ένα στερεότυπο που υπάρχει ότι ο άντρας είναι ο προμηθευτής του σπιτιού και η γυναίκα στηρίζει από πίσω. Οπότε αν ξαφνικά βρεθείς εσύ μπροστά, θα χαλάσει η σχέση σου. Άρα σαμποτάρεις τον εαυτό σου να πετύχεις, προκειμένου να κρατήσεις αυτό το μοντέλο που ξέρεις ότι υπάρχει, το στερεότυπο. Οπότε το να ανησυχείς ότι θα αφήσεις πίσω σου τους ανθρώπους είναι επίσης παράγοντας. Το άλλο είναι αυτό τα συναισθήματα. Πάμε λοιπόν στο άγχος που νιώθεις. Ότι αν αποκτήσεις όλες αυτές τις νέες ευθύνες, πώς θα ανταποκριθείς μετά, τι θα γίνει μετά. Και το μετά είπαμε, δεν το ξέρει κανείς. Το άγχος είναι μελλοντικές σκέψεις που κανένας δεν ξέρει τι θα γίνει στο μέλλον.
Επίσης, ο φόβος των hater, να το πω έτσι.
Α, ναι, τα σχόλια.
Ναι, όταν βρεθείς στο επίκεντρο, έρθουν τα φώτα της δημοσιότητας εντός εισαγωγικών επάνω σου, ο φόβος της κακής κριτικής από τους υπόλοιπους.
Αυτή η κριτική.
Δηλαδή ήδη σκέφτεσαι 2-3-5 βήματα μπροστά το ότι ναι, το έκανα, πέτυχα, πέφτουν τα φώτα της δημοσιότητας πάνω μου και πώς θα διαχειριστώ όλους αυτούς οι οποίοι θα με κριτικάρουν αρνητικά. Είναι πολύ χαρακτηριστικό σημάδι και θα σου πω ότι η εμπειρία μου στα social media μου το δείχνει πάρα πολλές φορές.
Mm-hmm.
Πολλοί κόσμος που είναι ακόμη στο ξεκίνημά του φοβάται το τι θα γίνει όταν θα εκτεθεί και πώς θα αντιδράσει στους haters.
Ξεκίνα πρώτα με το να εκτεθείς και βλέπουμε, κανείς δεν ξέρει.
Αυτό, φτάσε στην επιτυχία. Έτσι, φτάσε στην επιτυχία, φτάσε να σε ακούει πολλοίς κόσμος και μετά θα βρεις τον τρόπο να διαχειριστείς τους haters.
Γιατί δεν θα είσαι το ίδιο άτομο. Αυτό που είπες πριν, Στέλιο, είναι κλειδί. Και να μιλήσουμε και
είναι...
για τις... Πες.
Νομίζω το ίδιο θα λέγαμε, ότι ποιες είναι αυτές οι αιτίες, από πού πηγάζει τελικά αυτό το πράγμα το να φοβόμαστε την επιτυχία. Είναι ψυχολογικό, είναι από τους γονείς μας, από πού έρχονται αυτά τα πράγματα.
Είναι από όλα αυτά μαζί και όχι μόνο. Δηλαδή, ο φόβος της επιτυχίας μπορεί να έχει διάφορες αιτίες. Το πρώτο είναι το σύνδρομο του αποτεώνα. Στα ελληνικά δεν ακούγεται καλά, είναι το imposter syndrome στα αγγλικά. Είναι δηλαδή ότι μπορεί μερικές φορές να φοβάσαι την επιτυχία, γιατί όταν βιώνεις την επιτυχία, φοβάσαι ότι αυτά που θα πετύχεις είναι αδικαιολόγητα, ότι δεν τα αξίζεις, ότι δεν είσαι αρκετά καλός όσο κάποιοι άλλοι, και αρχίζεις και συγκρίνεις τον εαυτό σου και λες, ναι, εγώ μπορεί να έβγαλα, δεν ξέρω, 100.000, αλλά ο τάδε που κάνει ακριβώς την ίδια δουλειά έχει βγάλει 500.000 και άρα δεν είμαι αρκετά καλός, και αν το ανακαλύψουν ότι δεν είμαι αρκετά καλός σαν αυτόν, άρα δεν... Φοβάσαι να το κάνεις ότι έχεις φτάσει εκεί και να αναγνωρίσεις τη δική σου επιτυχία και σαμποτάρεις τον εαυτό σου.
Φοβάσαι ότι δεν αξίζεις την πραγματικότητα.
Ακριβώς.
Αυτή την επιτυχία που τελικά έχεις.
Mm-hmm.
Δεν αξίζεις την αμοιβή σου, δεν αξίζεις την αναγνωρισιμότητα που μπορεί να έχεις από τον κόσμο.
Mm-hmm. Και ότι δεν θα μπορέσεις να ανταποκριθείς σε αυτό. Ότι θα μπορέσω να το διατηρήσω μετά αυτό. Θα μπορέσω να συνεχίσω να είμαι τόσο καλός και να έχω αυτή την αναγνωρισιμότητα. Ίσως τελικά να μην είμαι τόσο καλός. Αν με γνωρίζανε πραγματικά, βγάζω αυτή την προσωπική εκεί έξω, αλλά δεν είμαι αυτός ο άνθρωπος πίσω από τα ρούχα, πίσω από τα γυαλιά, πίσω από το ότι είναι αυτό που διαφημίζει ο καθένας εκεί έξω, ότι δεν, αν με ξέραν πραγματικά θα καταλάβαιναν ότι δεν αξίζω. Και είναι θέμα αξίες καθαρά.
Μάλιστα. Έτσι είναι και κάποιες αρνητικές εμπειρίες, το να σε έχουν κοροϊδέψει παράδειγμα για κάποια πράγματα, όπως ξέρω εγώ το ότι είσαι επιδειξίας.
Mm-hmm.
Αν δηλαδή για σένα είναι επιτυχία.
Επιδειξιομανής εννοείς.
Επιδειξιομανής, σωστά. Ναι, επιδειξίας είναι άλλο, έχεις απόλυτο
δίκιο. Άλλο πράγμα, ναι.
Λοιπόν, ωραία, επιδειξιομανής λοιπόν. Αν για παράδειγμα θεωρείς επιτυχία το να πάρεις ένα πολύ καλό αυτοκίνητο.
Mm-hmm.
Η σκέψη το ότι θα με κοροϊδεύουν γιατί φλεξάρω, θα το πω έτσι τώρα για να μην
στη γλώσσα της νεολαίας.
Στη γλώσσα της νεολαίας, γιατί φλεξάρω την επιτυχία μου με αυτό το καλό αυτοκίνητο, μπορεί να σε κρατήσει πίσω.
Και φυσικά είναι και παρερμηνία των συναισθημάτων που έχουν σχέση με την επιτυχία. Δηλαδή, ο ενθουσιασμός που νιώθω και το άγχος, σαν συναισθήματα, έχουν ακριβώς την ίδια αντίδραση. Είχα αναφέρει και παλιότερα με ένα παράδειγμα, όταν βλέπεις τα άτομα που είναι πάνω στο τρενάκι στο Λούνα Πάρκ, αυτό που κάνουν είναι ότι ουρλιάζουν και σηκώνουν τα χέρια τους ψηλά. Και όταν ουρλιάζουν, δεν είσαι σίγουρος αν φοβούνται ή αν είναι ενθουσιασμένοι, γιατί είναι ακριβώς η ίδια σωματική αντίδραση. Άρα λοιπόν εξαιτίας αυτού το μπέρδεμα των σωματικών συμπτωμάτων, μερικές φορές είναι εύκολο να παρεμνεύσουμε το συναίσθημα του ενθουσιασμού με το συναίσθημα του άγχους, της νευρικότητας. Και αυτό μπορεί να κάνει τους ανθρώπους να αποφεύγουν καταστάσεις που τους προκαλούν τα συγκεκριμένα συναισθήματα, γιατί τα μεταφράζουν διαφορετικά.
Αυτό λοιπόν που είπες, οι αντιδράσεις, είναι επίσης μια ακόμη αιτία. Ο φόβος των αντιδράσεων.
Mm-hmm.
Πώς θα αντιδράσουν οι άλλοι αν εμείς πετύχουμε. Και πάλι ισχύει για τις γυναίκες, έχουν γίνει και έρευνες ότι τείνουν περισσότερο οι γυναίκες να έχουν αυτό το φόβο της επιτυχίας, γιατί το στερεότυπο για τις γυναίκες είναι το να είναι λίγο πιο πίσω από τον άντρα.
Έτσι, έτσι.
Δεν συμφωνώ, έτσι, αν μας ακούνε οι φεμινίστριες φίλες μας, δεν συμφωνώ καθόλου. Θεωρώ τις γυναίκες ότι είναι και εξυπνότερες και αξίζουν να είναι και πολύ πάνω από τους άντρες, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
Ναι, εδώ αναφέρουμε απλά τις αιτίες για να το ξεκαθαρίσουμε στο κεφάλι μας. Και φυσικά κάτι πολύ σημαντικό επίσης είναι η κακή αυτοαποτελεσματικότητα. Αυτοαποτελεσματικότητα σημαίνει η πίστη που έχουμε στις ικανότητές μας να πετύχουμε τους στόχους μας. Παίζει λοιπόν ρόλο το πώς σκέφτεσαι για τον εαυτό σου Και όταν σκέφτεσαι με ένα συγκεκριμένο τρόπο, παράγονται συγκεκριμένα συναισθήματα και ανάλογα θα δράσεις. Υπάρχει λοιπόν μια σειρά. Πάει σκέψη, συνέστημα, πράξη. Άρα λοιπόν, όταν σκέφτεσαι με ένα συγκεκριμένο τρόπο, αυτό επηρεάζει τη συμπεριφορά σου και τα κίνητρα για να κυνηγήσεις, για να πετύχεις τους στόχους σου. Μπορεί λοιπόν να διαφέρει αυτό σε διαφορετικούς τομείς. Ας πούμε, μπορεί να έχεις μεγάλη αυτοπεποίθηση στη σχέση σου, αλλά να μην έχεις μεγάλη αυτοπεποίθηση στη δουλειά σου. Και άρα αμφιβάλλεις ότι μπορείς να τη χτίσεις αυτή τη δεξιότητα και να πετύχεις και στον άλλο τομέα.
Και επίσης μια πάρα πολύ σημαντική και μεγάλη αιτία που νομίζω ότι είναι για πάρα πολύ κόσμο είναι η ντροπή.
Ναι, ναι.
Γιατί αυτό που λέγαμε ότι πέφτουν τα φώτα της δημοσιότητας πάνω σου και αυτό το πράγμα σε δημιουργεί άγχος.
Τι θα πούν οι άλλοι.
Ακριβώς. Ντρέπεσαι και άρα αναστέλεις την επιτυχία σου, φοβάσαι να πετύχεις ακριβώς γιατί όταν θα είσαι πετυχημένος. Δεν θα μπορούσε να το διαχειριστείς. Έχει συμβεί πάρα πολλές φορές αυτό το πράγμα με διάφορους καλλιτέχνες οι οποίοι ξαφνικά έτσι βγάζουν ένα τραγούδι, παράδειγμα, γίνανε επιτυχημένοι. Και όντως βίωσαν αυτό το άγχος και δεν μπορούσαν να το διαχειριστούν, δεν μπορούσαν να διαχειριστούν αυτή την επιτυχία.
Ναι, και βλέπεις χάνονται αυτό που λένε αστέρια μίας νυχτός.
Έτσι, έτσι. Και το έχουμε λοιπόν, είναι μία από τις αιτίες το ότι φοβόμαστε αυτή την έκθεση που θα έρθει μετά την επιτυχία.
Και γι' αυτό αποφεύγουμε ή αυτοσαμποτάρουμε την επιτυχία μας για να μην νιώσουμε το μετέπειτα συναίσθημα, το οποίο είπαμε δεν μπορούμε να το ξέρουμε από πριν, αλλά είναι οι υποθέσεις που κάνουμε στο μυαλό μας.
Εγώ γιατί είμαι σίγουρος τώρα ότι αρκετοί από αυτούς που μας ακούνε έχουν ταυτιστεί με αυτά που λέμε.
Γιατί ακούγονται τόσο ότι κοινότυπα.
Δηλαδή στην αρχή, ακριβώς, στην αρχή μπορεί να λέγανε «Μα τι λένε τώρα, είναι δυνατό να φοβόμαστε την επιτυχία». Τώρα όμως λίγο που είπαμε τα αίτια, είπαμε και το πώς το προσδιορίζουμε, ίσως κάτι να έχουν βρει και να πούν «Λες, μήπως τελικά έχω
φοβάμαι
το φόβο
να
της
πετύχω.
Και δεν το ξέρω». Και τι επιπτώσεις έχει αυτός ο φόβος, γιατί ο φόβος της αποτυχίας είναι... Είπαμε πιο βατός. Ξέρεις ότι φοβάσαι να πάρεις το ρίσκο, παράδειγμα, ή φοβάσαι να κάνεις μια αλλαγή στη ζωή σου, μήπως και αποτύχεις, δεν την κάνεις, τελείωσε. Ο φόβος της επιτυχίας τώρα, τι επιπτώσεις έχει?
Δυστυχώς και αυτός έχει σοβαρό αντίκτυπο πάνω στη ζωή ενός ανθρώπου. Γιατί μερικοί από τους τρόπους αυτούς είναι το πώς θα σε κρατήσει πίσω, είπαμε, για να αποκτήσεις αυτό που θέλεις. Ένα πράγμα δηλαδή που έχει μετρηθεί και σε έρευνες που έχουν γίνει είναι ότι δεν νιώθεις ικανοποίηση από τη ζωή σου. Γιατί δεν κάνεις αυτό που θέλεις να κάνεις, επειδή ακριβώς φοβάσαι, και άρα όταν ζεις με το φόβο, με το συναίσθημα του φόβου, του συγκεκριμένου, και γενικότερα όταν ζεις με φόβους, δεν ικανοποιείς, δεν νιώθεις ικανοποιημένος από τη ζωή σου. Δεν νιώθεις καλά με σένα. Σίγουρα αυτό επηρεάζει και το πώς αισθάνεσαι για σένα, γιατί μιλήσαμε για την αξία, για την προσωπική μας την αξία. Πόσο εκτιμάμε εμείς τον εαυτό μας. Όταν επιτύχουμε κάτι, το συνδέουμε συνήθως ότι κάποιος που πετυχαίνει έχει και υψηλή αξία. Πιστεύει πάρα πολύ στην προσωπική του αξία. Εκτιμάει τον εαυτό του. Αυτό όμως δεν ισχύει για όσους φοβούνται να πετύχουν. Τα άτομα αυτά βιώνουν αυτό το που είπαμε, το imposter syndrome, το σύνδρομο του απατεώνα, το ότι μπορεί να καταλάβουν ότι δεν αξίζω πραγματικά παρόλο που έχω πετύχει εκεί έξω, και έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση επειδή αποδίδουν αυτά που έχουν πετύχει στις ικανότητες, στις γνώσεις και όχι στη σκληρή δουλειά που έχουν βάλει από πίσω, αλλά το ότι ήταν τυχαίο, ότι απλά έγινε, όχι ότι το πέτυχα, ότι το δημιούργησα εγώ όλο αυτό.
Έτσι, τους ρίχνει την αυτοεκτίμηση ή έχουν εκ των πραγμάτων εξ αρχής χαμηλή αυτοεκτίμηση. Και αυτό φυσικά οδηγεί στο ότι έχουν και χαμηλές προσδοκίες. Όταν δεν πιστεύεις ότι αξίζεις, εννοείται ότι οι προσδοκίες σου από τη ζωή είναι χαμηλότερες.
Φυσικά.
Και φυσικά δεν θέτεις και στόχους, όπως είπαμε. Έτσι. Άρα δεν πιστεύεις στον εαυτό σου, δεν κυνηγάς την επιτυχία, δεν κυνηγάς το κάτι παραπάνω, δεν πιστεύεις ότι αξίζεις, δεν βάζεις υψηλούς στόχους. Τι άλλο να
χρειαστείς? Στόχους. Τι άλλο να χρειαστείς, λέει.
Τι άλλο να χρειαστείς.
Έτσι.
Μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε αυτό? Δηλαδή υπάρχουν τρόποι που να μπορείς να αντιμετωπίσεις αυτό το φόβο της επιτυχίας?
Ευτυχώς, λέει Στέλιο, για όλα τα προβλήματα που υπάρχουν εκεί έξω υπάρχουν λύσεις, αν ψάξεις να τις βρεις. Και μπορείς να ξεκινήσεις και μόνος σου να κάνεις κάποια πράγματα. Πολύ απλά ότι η πηγή κάθε φόβου, κάθε φόβος που έχουμε μέσα μας είναι επίκτητος. Και αυτό σημαίνει ότι δεν το είχαμε από τότε που γεννηθήκαμε. Άρα υπάρχει κάτι που έγινε το οποίο το προκάλεσε. Μπορείς λοιπόν να μάθεις να αντιμετωπίζεις αυτές τις συμπεριφορές, να ξεκινήσεις από εκεί. Πάμε για παράδειγμα για το άγχος, το συναίσθημα του άγχους που όλοι παραπονιούνται για το άγχος. Πώς μπορείς λοιπόν να μειώσεις, να διαχειριστείς καλύτερα το άγχος, και όταν το διαχειρίζεσαι καλύτερα μειώνεται και το άγχος που νιώθεις.
Όταν λες άγχος εδώ, στην ουσία εννοείς τον φόβο αυτόν της επιτυχίας, ο οποίος μετατρέπεται σε άγχος. Έτσι.
Ναι, ναι, νιώθεις το συναίσθημα του άγχους, ακριβώς. Επειδή ακριβώς νιώθεις άγχος για το τι θα μπορέσει να γίνει, γι' αυτό το συναίσθημα αυτό πώς μπορείς να το αντιμετωπίσεις για να το κατευνάσεις. Λοιπόν, υπάρχουν οι απλοί οι πρώτοι τρόποι που αφορούν το σώμα μας και είναι η άσκηση, είναι η διατροφή, είναι ο καλός ύπνος και ύστερα είναι οι νοητικές ασκήσεις. Δηλαδή, είναι το να γράψει ημερολόγιο, είναι ο οραματισμός που κάναμε ένα ολόκληρο επεισόδιο για τον οραματισμό, παρακαλώ γυρίστε πίσω για να το ακούσετε, είναι ο διαλογισμός στο οποίο έχουμε υποσχεθεί ότι θα κάνουμε ολόκληρο επεισόδιο, είναι το να γράψεις κάτω, να πάρεις και να γράψεις κάτω το πώς αισθάνεσαι για να το διαχειριστείς καλύτερα, να το συνειδητοποιήσεις, και φυσικά είναι και διάφορες τεχνικές μυϊκής χαλάρωσης που χρησιμοποιούνται για να μπορέσεις να ηρεμήσεις το σώμα σου, γιατί το σώμα και το μυαλό είναι ένα, και αν ηρεμήσεις το σώμα ηρεμεί και το μυαλό, αν ηρεμήσεις στο μυαλό, μπορείς να ηρεμήσεις και το σώμα. Οπότε ένα από τα δύο, αν πιάσεις και το ηρεμήσεις, ηρεμεί και το υπόλοιπο. Και έτσι το άγχος μειώνεται και το διαχειρίζεσαι καλύτερα.
Έτσι. Και πρέπει να βρεις, να εντοπίσεις αυτό που λέμε, τις αρνητικές πεποιθήσεις που έχεις. Δηλαδή αυτά τα πράγματα που μπορεί να τα πιστεύεις, πάλι με χαρτί και μολύβι. Εγώ είμαι πάντα οπαδός, έτσι, όπως και εσύ βέβαια, το να το κάνουμε πρακτικά, το να κάτσουμε λίγο και να γράψουμε. Τι είναι αυτό που φοβόμαστε ή τι μπορεί να πιστεύουμε. Αν πιάσουμε από την αρχή όλα τα επεισόδια, ξαναρχόμαστε αυτό που λέγαμε, να τα ακούσουμε και δεύτερη και τρίτη φορά το κάθε επεισόδιο, θα δούμε ότι υπάρχουν αρκετά πράγματα στα οποία έχουμε λάθος αντίληψη, λάθος νοοτροπία. Αν λοιπόν το καταγράψουμε, θα μπορέσουμε σιγά σιγά αυτό το πράγμα να το βγάλουμε από τη ζωή μας και άρα να το αλλάξουμε.
Έτσι, να το αναγνωρίσεις πρώτα, πριν κάνεις οποιαδήποτε αλλαγή, το πρώτο βήμα είναι να το αναγνωρίσεις. Το άλλο που μπορεί να κάνει κάποιος εξάσκηση είναι αυτό που λέμε σταδιακή εμφάνιση ανοχή της δυσφορίας. Το να κάνεις κάτι το οποίο σου είναι δύσκολο. Να πω ένα παράδειγμα. Φοβάσαι να ζητήσεις αύξηση από το αφεντικό σου. Θέλεις να πας να μιλήσεις στο αφεντικό σου για να ζητήσεις αύξηση, για να ανέβεις επίπεδο και να νιώσεις πιο επιτυχημένος. Λοιπόν, το πρώτο που μπορείς να κάνεις είναι να ζητήσεις κάτι που θέλεις από κάποιον με τον οποίο νιώθεις πιο άνετα. Καλή ώρα, το σύντροφό σου ή έναν φίλο σου. Όταν λοιπόν πας και εκφράσεις αυτό που θέλεις και συνήθως δεν το εκφράζεις εκεί, έχεις κάνει το πρώτο βήμα για κάτι το οποίο σου είναι δύσκολο, κάτι που, στο οποίο σου προκαλεί δυσφορία, το να ζητήσεις αυτό που θέλεις. Μετά, αν το κάνεις λοιπόν εκεί και πάρεις θετικό feedback, μπορείς μετά θετική ανατροφοδότηση, ότι σε ευχαριστώ που μου το είπες γιατί δεν το ήξερα, θα το προσέξω από εδώ και πέρα, ειδικά με έναν άνθρωπο με τον οποίο νιώθεις άνετα. Μετά παίρνεις κουράγιο για να πας και να το κάνεις και πιο πέρα. Άρα λοιπόν, η δυσφορία θέλει σταδιακά βέβαια αυτό να γίνεται, και υπάρχουν και άλλοι τρόποι με το οποίο μπορείς να αντιμετωπίσεις τη δυσφορία. Για παράδειγμα, όταν προσφέρουμε έξω, όταν βοηθάμε άλλους ανθρώπους, όταν χρησιμοποιούμε διάφορες τεχνικές ηρεμίας όπως η ασκήσεις αναπνοής, η μυϊκή χαλάρωση που είπα προηγουμένως. Οπότε θέλει σταδιακά να γίνεται και μπορεί να το διαχειριστείς και το συναισθηματικό κομμάτι και το σωματικό κομμάτι, αλλά θέλει να γίνεται σιγά σιγά, μικρά βήματα όπως έχουμε ξαναπεί και στο παρελθόν. Και όταν βιώνεις δυσάρεστα συναισθήματα, δοκίμασε να το κάνεις ένα βήμα τη φορά, να γίνεται σταδιακά, να εξετάζεις γιατί αισθάνομαι έτσι, τι σκέψη έκανα πριν από αυτό, γιατί ξεκινάμε, είπαμε, σκέψη και μετά ακολουθεί το συναίσθημα. Τι εικόνα είχα στο μυαλό μου πριν αισθανθώ έτσι. Και όταν το δεις λοιπόν με βήματα, μπορείς να το αντιμετωπίσεις. Αντί να πας και να το θάψεις το συναίσθημα, να το καταπιέσεις όπως λέμε, και όταν το καταπιέζουμε, τι κάνουμε, πάμε, τρώμε, πάμε, πίνουμε, πάμε, καπνίζουμε, πάμε για shopping και το ονομάζουμε θέραπη. Δεν είναι θέραπη. Πάμε και κάνουμε πράγματα για να μην ασχοληθούμε με το συναίσθημα και χάνουμε την πραγματική ανάγκη, η οποία θα ξαναεμφανιστεί μετά από λίγο. Θα πας και θα καπνίσεις, αλλά μετά το πρόβλημα θα ξαναεμφανιστεί. Θα πας και θα φας και θα νιώσεις ηρεμία για λίγο, αλλά δεν πάβει να υπάρχει το συναίσθημα γιατί δεν κάλυψε την πραγματική ανάγκη από πίσω.
Και αν δεν μπορείς όλα αυτά να τα κάνεις μόνος σου, τότε καλό είναι να ζητήσεις βοήθεια. Έτσι.
Το λέμε και οι δυο μας, ότι πάντοτε ζητάμε βοήθεια κι εμείς, γιατί υπάρχουν πράγματα που κι εμείς δεν τα ξέρουμε.
Άρα λοιπόν μπορείς να ζητήσεις τη θεραπεία για το φόβο της επιτυχίας από κάποιον coach, από κάποιον ψυχολόγο, ψυχαναλυτή. Αυτά τα ξέρεις καλύτερα εσύ. Οπότε πες μας τους τρόπους που μπορεί κάποιος να ζητήσει βοήθεια.
Σίγουρα η ψυχανάλυση βοηθάει πάρα πολύ, η ψυχαναλυτική θεραπεία, όπου ψάχνεις να βρεις τις ασυνείδητες σκέψεις και οι επιρροές που υπάρχουν από το παρελθόν, που με είχες ρωτήσει από πού προκύπτουν αυτά. Είναι σίγουρα προκύπτουν από την παιδική μας ηλικία, από τις πρώτερες, τις προηγούμενες εμπειρίες που είχαμε, οι οποίες συμβάλλουν στη δημιουργία των προβλημάτων και των συγκεκριμένων σκέψεων που κάνουμε ως άνθρωποι καθώς μεγαλώνουμε. Βοηθάει πάρα πολύ επίσης η γνωσιοσυμπεριφορική θεραπεία, το CBT, η οποία βοηθά τα άτομα να εντοπίσουν αυτές τις αυτόματες αρνητικές σκέψεις που μας οδηγούν στις αυτόματες συμπεριφορές και δείχνουν γιατί δυσκολεύεσαι να αντιμετωπίσεις τα προβλήματα. Με την κατανόηση, όταν βρεις το μοτίβο των σκέψεων που κάνεις, γιατί συνήθως κάνουμε τις ίδιες σκέψεις, οι οποίες οδηγούν στις ίδιες συμπεριφορές και στα ίδια αποτελέσματα.
Να θυμηθούμε να κάνουμε ένα επεισόδιο για αυτό το CBT. Μ' άρεσε πάρα πολύ, δεν ξέρω τι είναι. Προσπαθώ να καταλάβω τώρα από αυτό που λες. Να κάνουμε ένα επεισόδιο λοιπόν για το CBT.
Βέβαια, γιατί όχι. Είναι να καταλάβεις λοιπόν την αρνητική σκέψη που κάνεις και να μπορέσεις να αναπτύξεις άλλους τρόπους, άλλους διαδρόμους, να το πω έτσι, αντί να πας στον αυτόματο τρόπο της σκέψης ότι σκέφτομαι αυτό, αισθάνομαι έτσι, κάνω αυτό, τα πράγματα πάνε πάντα χάλια, σε μένα πάνε όλα στραβά, τα πράγματα δεν πρόκειται να αλλάξουν. Να πας από την άλλη πλευρά. Και αν πάνε καλά αυτή τη φορά, και αν μπορεί να γίνει εκείνο, να αρχίσεις να αμφισβητείς τη σκέψη σου. Ο Wayne Dyer, πολύ γνωστός ψυχολόγος, θεραπευτής, συγγραφέας, ένας εκπληκτικός άνθρωπος, Θεός χωρές τον, έλεγε: «Μην πιστεύεις ό,τι σκέφτεσαι, γιατί ό,τι σκέφτεσαι γίνεται πραγματικότητα». Και αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια, γιατί πρώτα σκεφτόμαστε, μετά αισθανόμαστε και ανάλογα με το πώς αισθανόμαστε, συμπεριφερόμαστε. Άρα, μην πιστεύεις όλες σου τις σκέψεις. Δεν είναι αλήθεια. Και ο τρίτος τρόπος που προτείνουμε και υπάρχει είναι το mindfulness. Το mindfulness είναι μια θεραπεία ολόκληρη βασισμένη, η οποία ελληνικά το λέμε η ενσυνειδητότητα. Όταν λοιπόν φοβάσαι να πετύχεις, αυτό πηγάζει συνήθως, είπαμε, από την χαμηλή ή κακή αυτοεκτίμηση που έχεις, ότι δεν εκτιμάς τον εαυτό σου. Και όταν βελτιώσεις το να συνειδητοποιήσεις, το να γνωρίσεις καλύτερα τον εαυτό σου, βρίσκοντας τα μοτίβα της σκέψης, όταν μειώσεις το άγχος, μπορείς να επαναπροσδιορίσεις και να μείνεις στο τώρα, γιατί το άγχος, είπαμε, είναι τι? Είναι μελλοντικές σκέψεις, είναι ιδέες για το μέλλον. Και το μέλλον κανένας μας δεν το γνωρίζει, ευτυχώς. Οπότε τέτοιες προσεγγίσεις μπορούν να επικεντρωθούν στο να βοηθήσουν τους ανθρώπους να μειώσουν τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν το άγχος, τις αρνητικές σκέψεις, και να αποκτήσουν μια καλύτερη επίγνωση, να συνειδητοποιήσουν τις σκέψεις τους και τα συναισθήματά τους, ώστε να μπορέσουν να τα διαχειριστούν καλύτερα, να απαντήσουν στην ανάγκη που κρύβεται πίσω από το συναίσθημα.
Τώρα λοιπόν εγώ θα κάνω την έκπληξη και θα κάνω για λίγες παραστάσεις που λέμε τον καλό και θα πω ότι μη φοβάσαι να πετύχεις, αξίζεις τα πάντα, γι' αυτό είσαι εδώ.
Θέλεις να πετύχεις, τα καλύτερα.
Ακριβώς το αξίζεις και μη το φοβάσαι.
Έτσι.
Και με αυτό να κλείσουμε το επεισόδιο.
Δοκίμασέ το.